8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed je snimljena, nije direktan prinos. Tako je prilagođeni sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg. Ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Žece.
Radio Vrze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ukoliko ostanete s nama do 9, poslušajte što smo za vas pripremili od sadržaja. Na početku emisije slušat ćemo priču o tome što donose izmjene zakona o radu u federaciji. Izmjene su donešene zbog aktualne situacije s pandemijom koronavirusa. Ne smiruje se sukob na relaciji američki predsjednik Donald Trump i Svjetska zdravstvena organizacija i to je tema koju smo pripremili ovo jutro za vas. Danima izvještavamo koje sve posljedice pandemija ostavlja po privredu Bosne i Hercegovine. Ovo jutro imamo priču o akcionarskom društvu ORAO iz Bijeljine. Izvornika imamo priču o problemima koje izaziva nesanitarna deponija u blizini graničnog prijelaza Karakaj. Što će biti sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, o tome se ponovno oglasio crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Za kraj smo ostavili temu o stanju u kulturnim institucijama u Hrvatskoj. Toliko za najavu, u nastavku sviramo. Zaplovit ćemo u 80. slušat ćemo jedan eurovizijski hit Vlado Kalember iz Olda, Ciao More.
Ciao, amore.
više nije važno ne, tvoje oči govore mi sve, samo me poljubi, čao amore.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je nacrt izmjena i dopuna zakona o radu, koji se primjenjuje samo u situacijama poput trenutne, kada je proglašeno stanje nesreće zbog pandemije koronavirusa. Da li izmjene zakona o radu, koji treba ići u parlamentarnu proceduru, ide na ruku poslodavcima ili radnicima, istražila je Aida Đugum.
U jednom od najvećih preduzeća u Bosni i Hercegovini, ArcelorMittalu iz Zenice, koji zapošljava nešto manje od 2400 radnika, a bavi se proizvodnjom dugih proizvoda od čelika, obustavljen je rad pogona na 10 dana. 80% radnika tog preduzeća je na čekanju, jer preduzeće bilježi pad potražnje uzrokovan ekonomskom krizom zbog pandemije koronavirusa. Alena Kahrmanović iz ArcelorMittala objašnjava.
Osim niza dodatnih preventivnih mjera u borbi protiv koronavirusa, oko 500 naših ljudi radilo je od kuće i bilo u pripravnosti bez smanjenja plaća. Kako bi proizvodnja bila u skladu sa potražnjom, dakle, uprava je donijela odluku o privremenoj obustavi proizvodnje na 10 dana od 19. marta 2020.
Radnici ArcelorMittala su dan ranije obustavili rad jer je veliki broj njihovih kolega, kako su rekli, na čekanju. Upravo zbog činjenice da poslodavci šalju radnike na čekanje te drugih načina rada u doba pandemije, socijalni partneri u Federaciji BiH nakon brojnih problema usuglasili su izmjene zakona o radu koji je kasnije podržala vlada Federacije BiH. Edhem Biber, predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog vijeća.
Ono što je možda je pozitivno, taj zakon važi samo u određenim trenucima kad se proglasi varna situacija ili neko varno stanje i kad poslodavci za objektivni razloga budu spriječeni da posluju na adekvatan način, tad bi se mogao primjenjivati zakon.
Izmjene zakona o radu inicirali su poslodavci. Adnan Smajlbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, objašnjava da izmjene zakona o radu podrazumijevaju mnogo toga, kao što su fleksibilnije korištenje godišnjeg odmora, skraćeno radno vrijeme, rad od kuće, plaćena odsustva, takozvano čekanje, pa sve do pitanja otpremnine u doba pandemije.
Nikom u interesu koristi da otpušta radnike, znate, pogotovo radnike koji duže rade, koji investirano jako puno, koji imaju neko znanje, iskustvo, znate, i da ga vi pošaljete na biro i onda je pitanje hoće li se on sutra vratiti. Na primjer, koliko imate smanjen obim posla za, ne znam ja, 40%. I ako imate 40% viška radnika, dakle, ideja je bila da kažemo, hajde da smanjimo radno vrijeme 40% svima, i da smanjimo platu za 30-40%, ne znam nije, ali ostanu svi na poslu.
Sindikati su negodovali zbog izmjena zakona o radu. Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti, kaže.
Zašto? Zato što između ostalog, jel, on i dalje daje mogućnost poslodavcima da radnika jednostrano upući na čekanje, da kraći radno vrijeme radnika, ali između ostalog, jel, ono što je po nama najvažnije jeste da poslodavac ima pravo da jednostavno smanjuje plaću. Ona po ovim novom prijedlogu izmjena doduše ne može biti manja od minimalne, ali ipak može biti do 33% manja od sadašnje plaće radnika i to je ono što je po nama nekako najveći problem u ovom novom prijedlogu.
Očuvanje radnih mjesta i očuvanje zdravlja radnika dva su cilja izmjene zakona o radu u Federaciji BiH, objašnjava Zlatko Hurtić, pravni savjetnik vlade Federacije BiH.
Pošto naš zakon o radu nije prilagođen dakle ovakvom stanju, onda se dešava da takvim jednim naredbama na neki način poslodavci tjeraju da krše zakon o radu, čime dolaze naravno pod udar inspekcija. Da bi se takve stvari izbjegle, potrebno je da se zakon o radu prilagoditi ovim situacijama kako bi se poštivale naredbe koje, kao što sam rekao, imaju prvenstveni cilj očuvanja zdravlja ljudi, a naravno ukoliko poslodavac dođe u situaciju da krši zakon o radu, onda može ići prema opciji da otpušta radnu snagu, čak i kad to nije potrebno, prema tome je potrebno učiniti sve kako će sačuvala što je više moguće radnih mjesta.
Advokat Nermin Vila, koji dugo godina brani i radnike, ali i poslodavce, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su dopune izmjene Zakona o radu, prema njegovom mišljenju, u interesu i poslodavaca i radnika.
Mišljenja sam da bi izmjenama i dopunama zakona, koje bi omogućile da se na neki način premosti taj period, svakom bilo u interesu da radna mjesta opstanu nakon što se stvore realne mogućnosti i ostavimo i pokušamo očuvati zdravog poslodavca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Od zatvaranja granica, ukidanja aviosaobraćaja, obustave rada škola, vrtića, preduzetničkih radnji određenih profila do uvođenja policijskog časa. Mere su koje su vlade evropskih država, bez obzira na to da li je reč o članicama Evropske unije, u skladu sa nacionalnom pravnom regulativom same donosile sa ciljem suzbijanja epidemije COVID-19 na svojim teritorijama. Te mere bile su i još uvek su manje ili više restriktivne i razlikuju se od države do države. Od prvog zabeleženog slučaja zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 na evropskom kontinentu 24. januara 2020. u Francuskoj prošlo je više od 2 mjeseca. U kojoj meri su restriktivne mere dale rezultate i šta bi na osnovu 2-mjesečnog iskustva izdvojili kao ključan odgovor na pandemiju COVID-19, pitanja su Radija Slobodna Evropa, na koja odgovore nude Nacionalni instituti za javno zdravlje i referentne institucije u Sloveniji, Kosovu, Švedskoj, Norveškoj, Srbiji i Češkoj. Šta pokazuje zvanična statistika? Detalje pronađite na slobodnaevropa.org.
Pacove mali, sve znam, jasno je ko dan. Sinoć si me izdala, drugog si ljubila su noć. Zezala me raja, bilo je bela jasno. Ne me navi, pacove mali. Suze, kod mene to ne pali. Ma pusti miljacu, ne ti go teče. Ovo je naše zadnje veče. Vremena su kokuzna, a ti si bak suzna. Jeli te vjetar, ne mi to miro. Vremena su kokuzna, a ti si bak suzna. Nisam te Bog zna kako mi volio. Nebe navi, pacove mali. Suze, u mene to ne pali. Ma pusti miljacu, ne ti do teče. Ovo je naše zadnje veče. Vremena su kokuzna, a ti si bak suzna. Je li te vjetar meni donio? Vremena su kokuzna, a ti si bak suzna. Nisam te Bog zna kako ni volio. Vremena su kokuzna, a ti si bak suzna. Je li te vjetar meni donio? Vremena su kokuzna, a ti si bak suzna. Nisam te Bog zna kako ni volio. Vremena su kokuzna, a ti si bak suzna. Je li te vjetar meni donio? Vremena su kokuzna, a ti si bak suzna. Nisam te Bog zna kako.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će SAD napustiti Svjetsku zdravstvenu organizaciju i potpuno prekinuti njeno financiranje ukoliko ta organizacija ne napravi značajan pomak u upravljanju pandemijom koronavirusa u narednih 30 dana i oslobodi se kineskog utjecaja. Trump označuje Svjetsku zdravstvenu organizaciju da je pomagala Kini u prikrivanju informacija o koronavirusu i da nije na vrijeme reagirala i upozorila svijet na razmjene pandemije. Kina odbacuje optužbe i tvrdi da Trump pokušava obmaniti javnost.
Američki predsjednik Donald Trump uputio je pismo Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji preteći da će trajno prekinuti finansiranje te organizacije zbog užasnog upravljanja pandemijom koronavirusa i prikrivanja dokaza o njegovom širenju. Trump je dao rok od 30 dana da SZO napravi značajan napredak i pokaže nezavisnost u odnosu na Kinu ili će u suprotnom SAD napustiti tu organizaciju. SAD su inače najveći pojedinačni financijer SZO sa negde oko 15% udela u godišnjem budžetu, prenosi BBC. Ne mogu da dozvolim da Amerikanci finansiraju organizaciju koja ne štiti njihove interese, naveo je Trump u svom pismu. Sukob između američkog predsjednika i Svjetske zdravstvene organizacije traje od decembra prošle godine i pojave novog koronavirusa, pošto Trump smatra da SZO nije adekvatno reagovala na pandemiju. SAD, koje su najpogođenija zemlja koronavirusom sa preko 1,5 milijuna obolelih i više od 90.000 umrlih, sredinom aprila su suspendovale finansiranje SZO. Trump optužuje ovu međunarodnu organizaciju da se nalazi pod snažnim uticajem Kine i da je početkom decembra ignorisala izveštaj nezavisnih tela o širenju virusa u kineskom gradu Wuhanu. Trump je u pismu, između ostalog, naveo i da je SZO odložila proglašenje pandemije pod pritiskom kineskog predsjednika Xi Jinpinga, da je tolerisala netransparentnost Kine i nedostatak međunarodne saradnje. Vaši loši potezi i odgovor na krizu koronavirusa koštali su svet mnogo života, poručuje Trump. Trump optužuje Kinu i da je skrivala informacije o koronavirusu kada se on u decembru prvi put pojavio u gradu Wuhan, a SZO da javnost nije na vreme obavestila o pretnji i mogućim razmerama pandemije. Kina je više puta odbacila ove optužbe i navela da je imala otvorenu komunikaciju sa međunarodnom organizacijom, a kineski ministar spoljnih poslova juče je rekao da Trump pokušava da obmane javnost. Na kraju, Trump je kritikovao Svjetsku zdravstvenu organizaciju i zbog toga što nije uspjela da obezbedi nezavisnu istragu i pošalje međunarodne stručnjake u Kinu koji bi istražili poreklo i širenje virusa. Američki predsjednik ovim kritikama i pozivima za nezavisnom istragom nije usamljen. Australija je podnela zahtjev koji je podržalo više od 100 članica SZO da se u Kinu pošalje tim nezavisnih stručnjaka i da im se na raspolaganje stave sve dostupne informacije. Očekuje se da će SZO danas na godišnjoj sednici glasati o ovom zahtjevu Australije. Da bi rezolucija bila usvojena, potrebna je dvotrećinska većina od ukupno 194 članice. U svetu je inače od pojave koronavirusa do sada obolelo više od 4,8 miliona ljudi, a umrlo je preko 320.000.
Da. zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
U nastavku priča iz Bijeljine. Pandemija koronavirusa utjecala je na rad akcionarskog društva za proizvodnju i remont ORAO. Riječ je o kompaniji koja zapošljava nešto manje od 400 radnika. Uprava društva čini sve kako bi ova firma što prije počela s radom. S kakvim planovima ulaze u naredni period, više u prilogu Zorana Cvjetinovića.
Stanje u vezi sa pandemijom virusa korona poremetilo je i odgodilo realizaciju vrijednih ugovora koji su garantovali u budućnosti stabilno poslovanje preduzeća ORAO. U trenutnim okolnostima teško je obezvijediti plate radnicima, pa i u Orlu očekuju da će nadležni kroz već predložene mjere za pomoć privredi izaći u susret i ovom preduzeću. Zbog pandemije virusa korona koja je u martu zatvorila vrata mnogih proizvodnih pogona, bio je ugrožen i njihov rad. Predlažem da čujemo u kakvim uslovima su radili u ovom preduzeću. Vršilac dužnosti direktora Biljana Marković.
ORAO posluje, dakle, od tog perioda od 16. marta sa otprilike 55% radnika i sav taj proces, odnosno minimum procesa rada je održavan sve do 4. maja, dakle, do prošle sedmice u ponedjeljak, kada je uprava donijela odluku da se najveći broj radnika vrati na posao. U međuvremenu se desilo, recimo, da smo imali informacije da se pojedinim našim radnicima djeca vraćala iz inostranstva ili da su bili na putovanju, da je neko, recimo, profesionalni vozač. I onda smo bili u situaciji da takve ljude naravno vratimo kući na period samoizolacije od otprilike 14 do 15 dana i po isteku tog perioda su se ljudi vraćali na posao. Tako dakle da je rađeno sa smanjenim kapacitetom, ORAO nije prestao sa radom zbog toga što ni odlukom vlade, odnosno kriznog štaba republičkog, nama nije zabranjen rad. Naravno cilj je bio, ovo je realni sektor i mi moramo po svaku cijenu zadržati realni sektor, to je odluka i moja, naravno i uprave, a razumljivo je da je to odluka, dakle, i vlade Republike Srpske da se sačuvaju takvi kapaciteti, da se ni jedan radnik ne ostavi bez radnog mjesta i bez posla, ali u svakom slučaju da se na prvo mjesto stavi zdravlje radnika.
Da li su rađene analize i realizacije planova za ovu godinu?
Da, mi smo upravo radili analizu, što zbog nas samih, zbog realizacije planova koji su predviđeni za ovu godinu, a posebno zbog toga što, a sa tim ste sigurno upoznati, vlada je donijela tu, dakle, uredbu koja ima zakonsku snagu, koja omogućava da se privrednim subjektima na neki način pomogne, izađe u susret da bi se prevazišla kriza koja je definitivno nastupila, bilo da se radi o mini, malim, srednjim ili velikim preduzećima u koji ORAO spada. Dakle, postoji tu nekoliko kategorija gdje se procjenjuje rizično poslovanje i gdje smo mi stvarno dovedeni u jednu prilično tešku situaciju. Nije došlo do realizacije poslova koji su bili predviđeni, koji su bili planirani. Dakle, mi smo već u ovom periodu godine, u aprilu i maju, trebali da imamo realizaciju ugovora sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije, kao i sa jednom dalekom stranom zemljom gdje ugovor radimo preko SDPR, odnosno Jugoimporta u Srbiji. Nije došlo do te realizacije i ukoliko vlada Republike Srpske ne bude pomogla kompanijama kao što je ORAO, inače realnom sektoru, mogu se očekivati posljedice koje u ovom momentu je vrlo teško i procijeniti šta će se dešavati u naredna tri mjeseca i šta će se dešavati do kraja godine.
Da li očekuju pomoć i od vlade Republike Srpske i šta uopšte očekuju u budućnosti?
Znam da su zatrpani zahtjevima, dakle, od svih ovih malih preduzeća i sami znate, od frizerskih salona, kozmetičkih salona, fitness centara, ugostiteljstva, turizma i tako dalje, svi su obuhvaćeni tom aplikacijom i svi mogu, dakle, da dostave odgovarajuće podatke i to je na hiljade zahtjeva. Biće vrlo teško da se sve to obradi u tom periodu kad je predviđeno, a to je otprilike do 10. juna, koliko mi shvatamo instrukciju koja je data, dakle, vezano za popunjavanje te aplikacije. Nadam se, iako svjesni situacije u cijeloj državi, dakle i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, da će biti razumijevanja za sve, kako za ta preduzeća koja su potpuno obustavila rad, ali tako posebno za specifična preduzeća kao što je naše, gdje ni u kom slučaju ne bi smjelo doći do zastoja ni gašenja ovakvog kapaciteta kakav jest.
Do poništenja ranije sklopljenih vrijednih ugovora nije došlo, ali je zbog situacije prouzrokovane virusom korona došlo do odgađanja njihove realizacije. S druge strane, radnici, a trenutno je zaposlenih radnika 392, su se sa velikim elanom prihvatili radnih zadataka, pa očekuju da će nadležni prepoznati specifičnost poslovanja ove firme u okolnostima koje je nametnula pandemija virusa korona. Orao je, podsjetimo, 3 sedmice radio smanjenim kapacitetom, dok je 1 sedmicu rad preduzeća bio potpuno prekinut. Na kraju da napomenem da je Orao jedan od kapaciteta namjenske industrije koji je opstao i baštini tradiciju dugu više od 7 decenija. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Ljubav teče kao rijeka, laži istine, i vjetar sklopi oči kad oluje dolaze. Moji puti i krivine puni prašine, što je bilo srećo moja, neka bilo je,
neka bilo je.
Otkad nisam kao luda luda plesala, otkad nisam cijele noći budna ostala, otac se u meni stvara želja velika, daj mi pjesmu kao vino i tebe kraj mene.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Sada idemo u Zvornik. Nesanitarna deponija u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Karakaj predstavlja ekološki problem za građane koji žive na obe strane rijeke Drine. Posebno su problematični požari koji se događaju na deponiji. Prije nekoliko godina jedan se požar na deponiji gasio 7 dana. Zbog svega navedenog traži se trajno rješenje za sanaciju ove nesanitarne deponije. Izvornika Dragana Jašić.
Kada je izbio požar na nesanitarnoj deponiji, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice su na svojoj Facebook stranici u slike objavili tekst u kojem se kaže: po ko zna koji put pokazali smo da smo sami sebi najveći neprijatelji, jer uzrokujući ovakve požare, ozbiljno narušavamo našu okolinu, kao i zdravlje pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice i građana. Pored ovakvog neodgovornog ponašanja pojedinaca, virus korona nam je suvišan. Na terenu su se smenjivale ekipe vatrogasaca, a gašenje je otežavao jak vjetar i gust dim, kao i dubina deponije. Dim i smrad se širio teritorijom Zvornika do naselja Tabanci na jednoj strani i samog gradskog jezgra na drugoj. Na dim su se žalili i stanovnici susjednog Malog Zvornika i Radalja u Republici Srbiji. Ovo je specifičan požar zbog toga što se razni materijali i materije pale u dubini deponije i nije ga jednostavno ugasiti, rekao nam je zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Zvornik Saša Ilić.
Ono što predstavlja veliki problem kod gašenja tih deponija jeste kada mi sipamo vodu na, pošto je to jedini način gašenja, mi možemo gasiti površinsku vodu, ali kada se gasi dubina, odnosno tijelo deponije, ta voda prolazi kroz deponiju, kad ugasi požar, ona ulazi dole prema rijeci Drini, tako da i to je još jedan, pored dima imamo i taj aspekt zagađenja vode u ovom slučaju, tako da se iskreno nadam da neće više doći do tih požara i da će se iznaći neka sredstva koja nisu mala za sanaciju te stare deponije, tako da izbjegnemo taj dio, da tako kažem, ekoloških katastrofa.
U gašenju požara učestvovali su i radnici javnog preduzeća Regionalna sanitarna deponija, a direktor Aleksandar Vračević nam je rekao:
na zahtjev gradske uprave Zvornik, javno preduzeće Regionalna deponija uputilo je jednu ekipu sa rukovacim građevinskim mašinom, jednom radnom mašinom, kao ispomoć u gašenju požara. Definitivno jedan veliki problem za koji gradska uprava će baš morati dobro se potruditi da se to riješi, da se pripremi ta projektna dokumentacija što je neophodno i da se posle pokuša aplicirati za donatorska sredstva. Moje mišljenje je da će tu biti neophodna velika sredstva za detaljnu sanaciju te deponije.
Nesanitarnom deponijom upravlja preduzeće Vodovod i Komunalije. Direktor Jovan Tomić ističe da je do požara došlo ljudskim nemarom i slaže se da će biti teško iznaći novčana sredstva za potpunu sanaciju ove deponije.
Mi teško sad, pogotovo posle pojave ove pandemije gdje će biti recesija u svijetu, gdje će se sredstva vjerovatno preusmjeravati u neke druge stvari, teško možemo doći do takvog rješenja. Ovo sad je ipak bio relativno manje trajao, manji požar, pa nije bilo tako, onaj prije 2-3 godine dim došao možda čak kažu i do Šabca. Jer su to ogromne količine, 30 godina se dole deponio.
Koji je plan za rješavanje problema ove nesanitarne deponije, pitali smo gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića.
Naš plan dugoročan jeste da tu deponiju odatle sklonimo. Pripremamo projekat njene apsolutne sanacije, znači sklanjanja tog prostora. To zahtjeva ozbiljan i novac i to će trajati. Posljednja, da kažemo, nevolja koja nas je zadesla s požarom na divljoj deponiji u Karakaju, natjerala nas je da radimo jedno rješenje prekrivanja slojem zemlje kompletne površine deponije i naravno da bi to ostalo u funkciji i da bi trajalo, mora se uraditi takozvano odimljavanje. Mora se ostaviti prostor jer će to smeće i dalje dole goreti, mora se ostaviti prostor da se nešto malo dima, za ne daj Bože, ima prostora izvući. ići ispod te zemlje. Mi očekujemo da će taj elaborat biti gotov, a naš službenik zadužen za službu javnih nabavki provjerit će imamo li pravo zaključivati neki ugovor po hitnom postupku ili moramo ići u kompletan postupak. Volio bih da to može što prije da se uradi, jer dolazi ljeto, visoke temperature, a smrad koji se širi s tog prostora za stanovništvo postaje nesnošljiv u toku ljeta za stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini deponije, a i za stanovništvo preko Drine, praktično za ljude koji žive u Srbiji.
Da li već postoji prijedlog šta bi na ovom mjestu nakon uklanjanja deponije i sanacije prostora moglo da se izgradi, gradonačelnik Zvornika kaže.
To će struka i projekat reći, a mislim da je planirano da se ono što sam prvo vidio, da se posad neki topolik ili tako nešto, ali dok projekat ne bude doživio i reviziju, prošao reviziju, nećemo prejudicirati s rješenjima, pa onda ćemo vidjeti.
Na nesanitarnoj deponiji Tilić Ada učestvovalo je 14 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Zvornik sa 5 kamiona. Osim radnika sa 4 buldožera komunalnog preduzeća, učestvovali su i radnici civilne zaštite, kao i predstavnici zvorničkih privrednih subjekata Alumina, Pantić Promet, Kočan Prom, Student Prom i javno preduzeće Regionalna deponija sa ljudstvom i mehanizacijom. Požar je gašen sa 2 pumpe i 4 cisterne. Za Radio 27 iz Zvornika Dragana Jašić. Produkcija Radio Osvit Zvornik.
Kad me više ne vole, oči ne vole.
nastavku jedna priča iz Crne Gore. Predsjednik te zemlje Milo Đukanović izjavio je da ne odustaje od formiranja ili obnove pravoslavne crkve, niti od vraćanja dijela crkvenih objekata u državno vlasništvo, kako to predviđa Zakon o slobodi vjeroispovijesti. Fokus Đukanovićevog obraćanja povodom druge godine od njegovog stupanja na funkciju predsjednika Crne Gore bio je odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa kojom je obnovljen konflikt nakon nedavnog pritvaranja episkopa Ionikija i osmorice sveštenika. Lela Šćepanović.
Nažalost, duboke podjele oko nezavisnosti Crne Gore, njenog evropskog i euroatlantskog puta, posebno u uslovima sve agresivnijeg djelovanja velikosrpske nacionalističke politike koja pruža otvorenu podršku takvim snagama u Crnoj Gori, nastavit će se.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Lukovac, lider pokreta za nezavisnost koji je djelovao u vrijeme referenduma. Prije 14 godina, 21. maja 2006. na referendumu 55% crnogorskih građana izjasnilo se za obnovu nezavisnosti, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Referendumske podjele uglavnom političke prirode opstale su, a danas, 14 godina kasnije, osnažene su aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Povodom 14. godišnjice od obnove crnogorske samostalnosti, Lukovac konstatuje da velikosrpska nacionalistička politika pomaže podjele podrškom istomišljenicima u Crnoj Gori.
Te politike i snage suprotstavljene nezavisnoj Crnoj Gori nisu odustale od svog cilja da Crnu Goru zaustave i vrate pod okrilje Srbije. Zakon o slobodi vjeroispovijesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Ne sporeći važnost donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kolumnista Stefan Đukić za naš program ukazuje na reakciju i retoriku vlasti usmjerenu ka protivnicima usvojenog zakona.
Zakon se donosi da bi učvrstio podjele, a ne da bi ih obrisao.
Objašnjava Đukić i konstatuje da je vlast proteklih godina one koji su na referendumu glasali za zajednicu sa Srbijom označavala kao protivnike države i neko strano tijelo u Crnoj Gori, sa ciljem, kako objašnjava, da sebe postavi za branioce države koja je, kaže, konstantno napadnuta.
I samim tim nikad nije ni pokušano da se izvrši neka sinteza ta dva pola i mi smo negdje ostali na tom odnosu 55-45 sa par procenata gore dolje.
I građani Podgorice sa kojima smo razgovarali, 40-godišnji Slobodan i 52-godišnja Radmila, različito razmišljaju o aktuelnim podjelama.
Ja sam makar mislio da će posle ovoliko godina biti to sve, da budemo kao jedan narod, da prvo ekonomska situacija neće biti ovakva, sigurno da je bolja, narod zadovoljniji ne bi obraćao pažnju na neka pitanja koja kao vjerska i to sad što je aktuelno. Nezadovolja narod i onda normalno samo da gleda da će da se dijeli, a ne sa onim što će da izbližava.
Sad bolje nego kad smo bili zajedno, to po mome, možda nekome to ne odgovara. To nama to odgovara, mislim, naše su crkve, naše je sve, razumijete, ništa nije srpsko. Kao što kažu, sa srpske su crkve na našu teritoriju Crne Gore, mislim, to je užas. Naša vlast samo neka tako podrži, super će nam biti. Samo neka nam Milo poživi i neka nam bude on zdravi, živi, Marković, sve će super biti.
I dok odgovornost za podjele pripisuje konzervativnim snagama u crnogorskom društvu, Lukovac, koji je početkom 2000-ih bio šef crnogorske diplomatije, odgovornost za stanje u društvu pripisuje vladajućoj eliti.
Za mir, stabilnost, za demokratski i socioekonomski napredak građanske Crne Gore, za prevladavanje tih podjela odgovorni su svi, naravno najviše vlast. Morala se mnogo snažnije graditi građansko društvo, društvo i država, demokratske vrijednosti i institucije, namjesto partitokratskog društva, nacionalnih etničkih partija, te raditi na prevladavanju brojnih podjela.
Izlaz iz podjela i aktuelne političke krize u Crnoj Gori Stefan Đukić vidi u smjeni aktuelne crnogorske vlasti.
Toliko smo dugo u jednom sistemu da većina se naravno plaši novoga i to je potpuno prirodno stanje i boji se da bilo kakva promjena će da uništi svijet kakav su vlasti. Između ostalog i da će nestati nezavisna država, ali i sve ostalo. Sam ubijeđen da se to neće dogoditi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Život stalno mijenja lak, najgori sam njegov džak. Malo spavam, pjesme pišem, cure ganjam, je jedva dižem. Kažu da sam čudan soj, ne valja Šoviću, bit heroj. Treba biti lukav, biti lijep, kad je gadno, pod vitrep, pod vitrep, pod vitrep. A zar nije što život su razbito, da osjetio tvoj džon, tvoj džon, tvoj džon. A zar nije što život su razbito, da osjetio on kako boli džon, tvoj džon, tvoj džon, džona, džon, džona, džon. Nikad ne znam šta mi sprema, pravim cirku od vremena. A svijet pjeva pušti per, muti laži, pravi ime. Budnitar i milioner, smijem se i vičem, ostavi me, ostavi.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Za kraj jedna priča iz kulture, a iz susjedne Hrvatske. Dio velikih nacionalnih kazališta započeo je sa predstavama za publiku nakon više od 2 mjeseca pauze. Nezavisna kulturna scena upozorava da bez ozbiljnije državne pomoći neće moći preživjeti. Pripremio Enis Zebić.
Splitsko-hrvatsko narodno kazalište prvo je od hrvatskih kazališta i među prvima u Europi nakon 2 mjesečne pauze probilo u ponedjeljak navečer led predstavom komične drame Laponija katalonskih autora. Za njima slijedi riječki HNK Ivan Plemeniti Zajc, koji u srijedu 20. svibnja ima premijeru talijanske drame, a potom niz predstava hrvatske drame i koncerata. Intendant splitskog HNK Srećko Šestan za naš program kaže da usprkos tome što od 11. ožujka nije bilo predstava, nije se prestalo raditi, da su u ovih više od 2 mjeseca bez predstava napravilo 33 video uratka članova opere i drame i da su jedva čekali kada će opet moći uživo raditi za publiku.
I već od 11.5. nakon izdanih uputstava 10.5. u nedjelju Zavoda za javno zdravstvo, pokrenuli smo cijeli pogon po epidemiološkim uputama oko pokusa i vraćanja u nekakvu novu normalu. Za 18. je bilo najavljeno da će se moći izvoditi predstave i mi smo bili spremni i našu predstavu s male scene, Laponiju, hit predstavu koja je uvijek bila popunjena do posljednjeg mjesta u režiji Nevin Dermestre, odlučili izvesti na velikoj sceni.
Pohvale su stigle ne samo od publike, nego i svijeta. Redateljica Laponije, Neni Dermestre.
Dobili smo pozdrave i podršku od New Yorka, Bostona, New Delhija, Bratislave, Praga, Berlina. Kolege iz cijelog svijeta nam se javljaju, gdje još nije kazalište krenulo u pogon i čestitaju nam.
Ako Laponija, koja se igra još 2 put ovoga tjedna, prođe bez problema, to je snažan argument da se Open Air Festival Splitsko ljeto ipak održi u redovitom terminu, od 14. srpnja do 14. kolovoza. Nezavisnu kulturnu scenu muče posve drugačiji problemi. Dok su javna kazališta na proračunu, nezavisna scena živi od prodanih ulaznica. Upozorava za naš program osnivač nezavisnog kazališta Planet Art Marko Torjanac. Nezavisna kazališta kao javna kazališta moraju igrati u dvoranama koja će zbog obavezne udaljenosti biti tek četvrtinu puna.
25% kapaciteta nekog gledališta je daleko premali iznos kojim nezavisna scena može pokriti svoje predstave. Tako da se ovim mjerama u stvari problem nezavisne scene nije uopće riješio. Također, usprkos recimo tome što će se održati i to u nekom smanjenom, reduciranom obliku program, na primjer Dubrovačkih ljetnih igara i možda još koji veliki državni festival, svi ostali festivali, dakle onaj najveći dio u stvari od čega kulturno tržište i živi, ljetna događanja po desecima manjih gradova, dakle to je sve otkazano.
Torjanac, koji je zagrebački gradski vijećnik, upozorava da će gradska sredstva za nezavisnu kulturu, umjesto da budu povećana, rebalansom proračuna početkom lipnja biti smanjena za 28,5%, i to nakon što je obustavljena ranija odluka da im se interventno isplati preostali odobreni novac i novac za najam prostora za rad. Dodatno, sa nekim udrugama kulturi je prije rebalansa potpisan ugovor na ranije iznose, a oni koji kritiziraju gradske vlasti biti će financirani po ovom novom režimu.
Dakle, uz to što su kulturi nezavisno oduzeli sredstva, još su podijelili umjetnike na povlaštene i nepovlaštene. Dakle, to je uobičajen modus operandi Bandića i njegove klike, i oni u stvari na taj način dijeleći ljude, postavljajući ih u neravnopravne pozicije, godinama i vladaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još uvijek mogu ti podvaliti. biti. Lukavo i slatko rječivo, još uvijek mogu ti podvaliti. Još uvijek mogu, još uvijek mogu ti podvaliti ljubav.
Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofobnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također, telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću, postoji jednostavan i efikasan alternativni način. Sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to, vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Bilo je to 26. svibanjsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Podsjećam da je zbog globalne pandemije emisija unaprijed snimljena. Također da podsjetim i to da sve aktualne informacije kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Proteklih sat vremena samo su podijelili Enes Hrničić i Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.